Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što kažu građani Crne Gore u očekivanju skorog početka pristupnih pregovora s Evropskom unijom.
Očekujem da će se ovi naši potruditi da nas dovedu do te Evropske unije, a opet ovi u Evropskoj uniji da će nas dovesti malo u red.
Iskreno rečeno, ja sam lično euroskeptik, ja bih bio najsretniji na svijet da sva evropska pravila i sva evropske standarde mi usvojimo, a onda na referendumu za ulazak u Evropsku uniju, kad oni hoće nas, da i mi kažemo je sad mi nećemo.
Povodom zahtjeva jednog antikorupcijskog portala u Srbiji da se ispita da li je ministar obrane Dragan Šutanovac u sukobu interesa, Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije kaže:
ako je gospodin Šutanovac ušao sa svojim investitorima u gradnju, a da je firma sa kojom grad u poslovnoj vezi sa firmom koja sarađuje Ministarstvo odbrane, onda je to dovoljan razlog da se ispita ta situacija.
Hrvatska vlada dopustila uvoz genetski modificiranog kukuruza i pamuka.
To je samo još jedan korak u ekspanziji GMO-a prema Hrvatskoj.
Pripadnici LGBT populacije Međunarodni dan ponosa obilježili šetnjom kroz centar Beograda.
Znači, maksimalno... Srbija je raspad sistem. Pogledajte sad, moramo da pazimo da nas neko ne pogleda popreko, treba se vratiti kući.
Ljudi se plaše onoga što im je nepoznato, ovako će nas malo bolje upoznati.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pristupni pregovori Crne Gore s Evropskom unijom trebali bi početi 29. juna formalnom potvrdom na Evropskom vijeću. Što Crnu Goru u tom procesu konkretno očekuje? Da li sada Evropska unija stiče veći utjecaj na društvena zbivanja i da li prva faza predstavlja samo kontrolu domaćeg zakonodavstva ili će se i dalje morati ispunjavati određeni uvjeti? Više zna Esad Krcić.
Crna Gora zvanično ulazi u pristupne pregovore kao posljednju fazu priključenja Evropskoj uniji, koja će istina trajati više godina. Međutim, iako najveći dio građana vjeruje da se zaista radi o pregovaranju sa Evropskom unijom, činjenica je da se više radi o procesu tokom kog se događa najintenzivnije prilagođavanje buduće članice uz eventualno dogovaranje rokova u kojima će se nešto zbog određenih specifičnosti odnosno okolnosti prolongirati. Nakon preliminarne faze pregovori će početi poglavljima 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 unutrašnji poslovi, ali nekadašnja ministarka Evropske integracija Gordana Đurović za naš radio kaže da tome prethodi pregled domaćih propisa, institucija i stanja u pojedinim oblastima. Evropska komisija treba da do kraja septembra sačini izvještaj u koji će biti uključen i izvještaj Europola o stanju u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori, rekla je Đurović.
Europska komisija i Europol moraju da se slože sa onim što ćemo mi dati kao odgovor na te njihove nove preporuke u septembru, i ako uspostavimo dobru komunikaciju i dalje trasiramo naš europski put u tom smislu da ćemo imati benchmarking u oblasti 23 i 24, onda je procjena da bismo mi mogli da otvorimo ova dva prva poglavlja već u decembru ove godine. I to bi u stvari bilo suštinski početak procesa pregovora, kad vi imate međuvladinu konferenciju na kojoj otvarate konkretno poglavlje i pregovarate o detaljima.
Komentarišući najavu uključivanja Europolovog izvještaja o stanju u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori u screening izvještaj, rukovodilac Interpolovog birova u Podgorici Dejan Đurović kaže da je Crna Gora i do sada bila sastavni dio izvještaja ove policijske organizacije, te da tu nema ničeg novog.
Mi smo i do sada u potpunosti sarađivali sa Europolom u smislu dostavljanja podataka za pravljenje godišnjih analiza stanja organizovanog kriminala na nivou Europe. U suštini, ovo što je sad navedeno neće ništa promijeniti u dosadašnjem radu, samo će se ono što se i sada radi iz tog čitavog izvještaja izvući dio koji se tiče Crne Gore, obzirom da je sada Crna Gora država koja je otvorila pregovore, i u suštini nikakvih dodatnih aktivnosti tu neće biti.
Za razliku od pojedinih ocjena izvan domaćih vladajućih struktura da će uključivanje Europolovog izvještaja biti otežavajuća okolnost, šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak za podgorički radio Antena M kaže da je upravo to dobra prilika da se razbiju predrasude da je Crna Gora leglo kriminala.
Taj izvještaj Europola je jedna dobra prilika u stvari da se razbije neka percepcija i da se pokaže koliko se toga uradilo, koliko se toga promijenilo i da vlada pokaže činjenice i svoje napore u borbi sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Tako da to nije problem za vladu, pravo suprotno, da je to stvarno jedna mogućnost da razveja neke predrasude i da se pokaže istinsko stanje.
Tokom prve godine odvijaće se takozvani screening proces koji se uglavnom tumači kao ustanovljavanje stepena usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije. To međutim ne znači da će za to vrijeme Crna Gora biti oslobođena od ispunjavanja raznih uslova, mjeriva, kriterijuma. Gordana Đurović.
Prije nego što se neko poglavlje otvori, ako je osjetljivo ili posebno važno, svaka država članica može preporučiti Europskoj komisiji da kroz njihovu platformu za pregovore od zemlje se zatraži poseban set mjerila ili, kako kažete, benchmark ili kriterijuma koje zemlja treba da ispuni da bi uopšte otvorila pregovore. Znači, sa izuzetkom 23. i 24. za sva druga poglavlja mogu postojati posebni kriterijumi da bi se pristupni pregovori otvorili. Što znači, morat ćemo se boriti i za otvaranje pregovora, a onda pregovarati sam proces.
Reakcije građana na početak pregovora Crne Gore i Evropske unije u Budvi je zabilježila Jasna Vukićević.
Pa mislim da je bitno ne pojedinačno koliko za cjelokupnu državu kao državu, za nas, njene stanovnike i uopšte za sam region, za jedno stabilno, za jedno, makar ne ništa, jedno poboljšanje života i svega.
Za mene to, iskreno rečeno, dobijanje datuma pregovora ne znači ama baš ništa. Jer neću ja da idem na te pregovore. Do sad nisam vidio nešto da mi se popravilo u mom privatnom životu zbog tih pregovora, niti da mi je bilo što grđe.
Ne znam šta se Švedska nešto neke uslove postavlja, ali put do istine uvijek trnovit, pa ćemo vidjeti na što će to da izađe.
Očekujem da će se ovi naši potruditi da nas dovedu do te Evropske unije, a opet ovi u Evropskoj uniji da će nas dovesti malo u red. Poslije svega što se dešava kod nas i kakva je situacija, mislim ipak da će nas Evropska unija malo izbolje iskontrolisati i da će nas dovesti u red.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Agencija za borbu protiv korupcije uputila je poziv srpskom ministru obrane da se izjasni i dostavi dokumentaciju radi provjere navoda da sa suprugom i još 8 suinvestitora zida luksuzno stambeni poslovni objekt na prestižnoj lokaciji u središtu Beograda, i to zajedno sa firmom koja je povezana s poduzećem koje je u poslovima s resorom obrane Dragana Šutanovca u posljednje 4 godine zaradilo oko 350.000 eura. Do ovih podataka došao je antikorupcijski portal Pištaljka. Priču ima Branka Trivić.
Direktor preduzeća Vilab Farm sa Kipra, suinvestitor luksuzne zgrade na Vračaru u kojoj će biti i stan porodice Šutanovac, bio je Radimir Bzik, vlasnik beogradske firme Peyton Medical, koja je prodavala lekove i sanitetski materijal Ministarstvu odbrane. Čak 5 puta ova kompanija je te poslove dobila direktnom pogodbom bez tendera. Do marta iduće godine, kako je obavestio antikorupcijski portal Pištaljka, bračni par Šutanovac i 8 su investitora izgradit će kompleks od 3764 kvadratna metra, 9 stanova svake veličine 250 kvadrata, jedan lokal i 24 garažna mesta. Jedna od 5 katastarskih parcela na kojima će osvanuti taj luksuzno stambeni poslovni kompleks bila je gradsko zemljište u javnoj svojini površine 744 kvadrata, a nju je gradonačelnik Beograda Šutanovcu i suinvestitorima ustupio u zakup na 99 godina. I sam ministar odbrane ranije izjavio da učestvuje u gradnji ovog objekta, pošto, kako je rekao, nema rešeno stambeno pitanje, dodavši da mu je to predložio prijatelj koji se time bavi. Prihvatio je, kaže, da učestvuje u izgradnji stana jer mu je to povoljnije nego da kupuje gotov stan na tržištu i obećao da će svu dokumentaciju dostaviti Agenciji za borbu protiv korupcije. Činjenica da se ministar upustio u privatni građevinski poduhvat sa bivšom firmom čoveka koji je dobijao poslove u vojsci, Prema rečima Zorana Stojiljkovića iz Agencije za borbu protiv korupcije, budi sumnju da je Šutanovac zagazio u sukob interesa i da će agencija to ispitati.
Agencija već kontaktirala gospodina Šutanovca i ako je gospodin Šutanovac ušao sa svojim investitorima u gradnju, a da je firma sa kojom grad u poslovnoj vezi sa firmom koja sarađuje Ministarstvo odbrane, onda je to dovoljan razlog da se ispita ta situacija. To je dovoljan razlog da agencija prvo traži vanredni izveštaj o finansijskom stanju i imovini gospodina Šutanovca, da vidi kada postoji ta investicija, da li je ta investicija pokrivena prihodima njegovim koje mogu da se pokriju, a onda paralelno s tim da vidi da li postoji povezanost ovih lica i sumnja i bojazan o postojanju sukoba interesa.
Iako je po zakonu dužan da prijavi svaku promenu imovinskog stanja, Šutanovac do sada Agenciji za borbu protiv korupcije, koja evidentira imovinske karte javnih funkcionera, nije prijavio da je pre početka gradnje luksuznog kompleksa sa suprugom stekao pravo svojine nad 1/10 idealnog vlasništva stana koji je prethodno stajao na lokaciji na kojoj se sada kompleks gradi. Nije dao ni informacije i dokumentaciju o toj gradnji koja je počela u martu ove godine. Agencija je naime dužna da osim istrage o tome postoji li sukob interesa i imali povoljnijih uslova pod kojima gradi, ispita i imali Šutanovac zakonito stečena sredstva da uđe u takvu investiciju, kaže Zoran Stojiljković.
Gospodin Šutanovac bi trebao po dobrim pravilima agencije da podnese vanredni izveštaj ukoliko je došlo do te investicije, dogovora o ostvarenju projekta i njegovih ulaganja u to. Dogovorili smo se da on podnese taj izveštaj, znači da vidimo da li ima raspoloživo sredstvo kojima zakonito može da pokaže, dakle, njemu sredstvo za ulazak u tu investiciju, on je njegov deo, a onda ide ovaj postupak da se vidi da li tu ima nekakvih vantržišnih uslova, daleko povoljnih uslova nego što su na tržištu, a da se onda vidi da li se možda radi o sukobu interesa.
Portal Pištaljka objavio je informaciju da je prvobitno odobrenje za izgradnju pomenute zgrade na Vračaru prvo glasilo na Miloša Rutovića i građevinsko preduzeće Trešnja, koje je 2009. godine u restriktivnom postupku javne nabavke potpisalo ugovor sa Ministarstvom odbrane o izvođenju radova na gasnoj i vodovodnoj instalaciji i instalaciji sanitarne opreme. Međutim, u julu prošle godine je predstavnik investitora od gradske uprave zatražio izdavanje novog rešenja o odobrenju izgradnje na istoj lokaciji zbog promene investitora i gradske vlasti su to odobrile, i to izgradnje objekta koji je za oko 100 kvadratnih metara veći u odnosu na prvobitno rešenje. U tom trenutku u građevinski poduhvat stupa ministar Šutanovac. Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije kaže da će ispitivanje da li u slučaju Šutanovčeve privatne gradnje postoji sukob interesa i slični slučajevi biti test za Agenciju za borbu protiv korupcije. Kaže, dodaje da nije preveliki optimista.
To i takvi slučaje su ispit za agenciju, za sukob interesa istražuju do kraja, jer je vrlo važan sukob interesa. Da se recimo ministri, oni pređašnji i sadašnji, isteraju na čistac, da su mogli da zarade samo ono što su zaradili u vladi i što su oficijalno zaradili, a ono što su dobijali sa strane, da nisu mogli. A ako su mogli, znači da su korupcije, ako su korupcije, znači da moraju biti sankcionisani. To je zadatak agencije. Znači, ako ona može to da ispita i da sra čistinu, onda ima smisla što postoji, ako ne može, onda nema. A ja se bojim iz dva razloga. Prvo, da oni nemaju ni zakonom otvorene mogućnosti za to, a drugo, ne znam da li baš, da li su sposobili za to. I da li imaju nameru. Da li su formirani samo zato da bi pokrili taj problem, a da problem ostane problem. To su sve otvorena pitanja. Ja ne mogu da tvrdim, ja nam dokaze za to, ali nije riše na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
U prvih 5 mjeseci ove godine izvoz iz Bosne i Hercegovine manji je za gotovo 7%. Uvoz je povećan. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, najveći pad izvoza je u trgovini električnom energijom. O nepovoljnim promjenama, ali i činjenici da strani investitori zaobilaze Bosnu i Hercegovinu, Selma Boračić je razgovarala sa predsjednikom Vanjsko-trgovinske komore Brunom Bojićem.
Gospodine Bojiću, vanjsko-trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine u prethodnih 5 mjeseci nije zadovoljavajuća. Moglo bi se reći da je loša. Šta je razlog tome?
Uistinu veliki utjecaj za nepovoljne rezultate vanjsko-trgovinske razmjene u prvom kvartalu 2012. godine imale su vremenske nepogode u veljači koje su istinski donijele poremećaje u proizvodnji, komunikaciji i transportu robe. I pored povećanja po stopi pokrivenosti, odnosno u drugom kvartalu, rezultat je nepovoljan i ukazuje na pogoršanje ukupne ekonomske situacije.
Kako ocjenjujete rad vlasti, šta su uradili, da li su im ekonomska pitanja prioritet? Da li vidite ozbiljnost kod novih predstavnika vlasti da će ekonomska pitanja staviti kao prioritete?
Naša vlast, ja moram reći, i pored složenosti u kojima djeluje, radila i radi na procesima stvaranja povoljnog poslovnog okruženja, to jest ambijenta u Bosni i Hercegovini, što znači da su ipak ekonomska pitanja bila prioritet u svom radu. A i uvjerenja sam da će novo vijeće ministara još snažnije i aktivnije se uključiti u proces približavanja Europi i europskim integracijama.
Na čemu temeljite optimizam?
Prije nego što sam došao ja na čelo institucije Vanjsko-trgovinske komore, nije se moglo približiti ni ministarstvima, niti vijeću ministara. Danas je slika drugačija. Danas imamo sugovornike kvalitetne, danas se priznaje naš partnerski odnos i sa vijećem ministara i sa ministarstvima, kako bi i njima pomogla da možemo realnije sagledati stvari i pokazati pravi put ka rješavanju ove ekonomske situacije.
Kolika je iskorištenost prirodnih resursa Bosne i Hercegovine koji su najprivlačniji stranim investitorima?
Naš vodni potencijal je 7. u Europi. Uvezemo preko 100 miliona vode, što je žalosno. Ja bih plakao kada se samo te činjenice i tih podataka sjetim. 53% smo pokriveni šumom. Pokazuje da istinski imamo bogat drvni sektor. Trebamo ga još više osnažiti, ojačati, investirati u mašine i alate koji će finalizirati naš proizvod. Naš elektroenergetski sektor, obzirom da imamo rudno bogatstvo i vodni potencijal, pokazuje da iskoristivost manje od 30%, što znači da preko 70% su mogućnosti investicije u elektroenergetski sektor.
Kako dugoročno privući strane investicije?
U pogledu investicije inozemne tvrtke istinske su dosad pokazalo zainteresiranost. Međutim, početak realizacije suočavaju se sa određenim barijerama. Neke kompanije istinski zbog barijera su i odustale od investicije. Najviše se odustalo zbog spore administracije i prevelikih budžetskih opterećenja. Ukoliko želim privući priliv inozemnih ulaganja ili investicija, neophodno je da sve razine u zemlji učine dodatne napore da poboljšaju poslovni ambijent, pogotovo u pojednostavljenju i ubrzavanju procedura kod donošenja raznoraznih rješenja i dozvola.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
27. juna 20. je godišnjica jednog od najužasnijih zločina koji se dogodio u višegradskom naselju Bikavac. Milan Lukić, vođa srpske paravojne jedinice Beli Orlovi i njegovi vojnici u jednoj kući zapalili su 70 Bošnjaka, mahom žena i djece. Lukića je zbog ovoga, ali i drugih zločina, Haški tribunal osudio na doživotni zatvor. Pred sudom Bosne i Hercegovine zbog spaljivanja civila sudi se i Oliveru Krsmanoviću. Slušamo Dženanu Halimović.
Dok su pripadnici paravojne jedinice srpskih snaga zvanih Beli Orlovi gurali mahom žene i djecu u kuću Mehe Aljića na Bikavcu u Višegradu, pljačkajući ih prethodno. Žrtve, njih oko 70, nije ni slutilo da će skončati u najstrašnijim mukama. U kuću su ugurali Zehro Turjačanin, za njom i njenu majku, dvije sestre od 9 i 26 godina i dvoje sestrine djece, stare 2 i 6 godina. S njima je i snaha sa 7-godišnjim sinom. Vrata barikadiraju, kako žrtve ne bi mogle pobjeći, utvrdit će 17 godina kasnije Haški tribunal.
Sve izlaze su blokirali teškim namještajem, a vrata garaže naslonili na vrata kako bi sprečili bekstvo. Na kuću su pucali, bacili bombe unutar kuće i tako je zapalili. Svjedoci živo se sećaju užasnih krikova ljudi u kući.
I krici iz garište još su živi u sjećanju komšija.
Puši se, gori na sve strane, ovdje sam prilazila teras, sve sam to gledala svojim očima. Dobro se sjećam, sam to udisala od kosti i od mesa.
Zehra i sama ranjena gelerima i već u plamenu pokušala je sa mlađom sestrom Aidom pobjeći sa lomače. Svjedočeći pred sudom u Hagu, Zehra je opisala užas i patnje koje je prošla.
What did the people in the room do?
Šta su radili ljudi u toj sobi?
Sećanje do dan.
Ljubi koji su se unutra nalazili su živi, gorjeli. Oni su zapomagali, jaukali. Naprosto se ne može opisati što sam čula.
Where was Aida?
Gdje se u to vrijeme nalazila Aida?
Tužu, avec moi.
Ona je još uvijek bila pored mene. U stvari, ja sam je držala blizu sebe, blizu svog stomaka.
What happened next?
Što se zatim dogodilo? Kad sam zaista počela gorjeti, i to je bilo neizdržljivo,
sjetila sam se gdje su nalazila vrata kroz koja sam ušla, pa sam pokušala pobjeći kroz ta vrata.
Were you able to escape through that?
Da li ste uspjeli pobjeći kroz ta vrata?
Du hast sich pochtin metten den surprise.
Ja sam bila iznenađena kada sam došla do tih vrata. Htjela sam proći kroz vrata i povesti sestru sa sobom, ali nismo mogli zato što je tu bila jedna prepreka.
Were you able to take
da li ste uspjeli povesti sestru sa sobom? Ne, uopće, ona je ostala tamo.
Iako s teškim povredama koje su ostavile doživotne posljedice, želi da upozori druge na to što ih čeka, vodila ju je u spas. Prva ju je vidjela komšinica Višnja Ustamujić, koja je i prvi put ove godine posjetila stračište, te napravila put od crvenih ruža, kuda je Zehra uspjela pobjeći.
Kad smo vidjeli, to je strašno, strašno, nigdje mesa, nigdje kože, samo kost, dlake nijedne, ni trepavice, ni obrve, ni uha nijednog nema.
Na suđenju vođi jedinice, Milanu Lukiću, koji je osuđen na doživotni zatvor, ovu tragediju tribunal je opisao kao jedan od najgorih primjera nečovječnih postupaka jednog čovjeka prema drugom. U kući je bila i porodica Esada Tufekčića, njegova supruga Džehva, jednogodišnji sin Ensar i petogodišnja kćerka Elma. Nikada im nije došao na grob, jer su ostaci kuće i žrtava uklonjeni i ni do danas se ne zna gdje su.
Ja sam bio preko Drine, ali nisam znao da tu baš gore i moje porodice, da nisam mogao zamisliti da može tako čovjek da počini takav zločin. Znači danas dane, posle svega toga, niko ništa ne zna, kao da nisu izgorali, kao da nisu bili tu.
Za zločin na Bikavcu pred sudom Bosne i Hercegovine sudi se Oliveru Krsmanoviću, kojeg se tereti da je u to vrijeme bio s Lukićevom grupom. Kao i na tribunalu u Hagu i ovdje od strane tužilaštva potrtana sva brutalnost ovog zločina.
Glasna muzika koja se prolamala iz automobila srpskih vojnika oko ove kuće nije mogla nadglasati krike, vrisku i plač ljudi koji su se jedan po jedan pretvarali u žive buktinje.
Kuća Mehajlića u kojoj su civili spaljeni poklonjena je porodicama žrtava s namjerom da se napravi memorijalni centar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dio nevladinih udruga i Hrvatska seljačka stranka prozvale su vladu da je gotovo u tajnosti dopustila uvoz dodatnih vrsta genetski modificiranog kukuruza i pamuka. Dio nevladinog sektora se ne uzbuđuje, dok dio upozorava da je svjetski GMO lobby postigao još jednu pobjedu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatsko je tržište bogatije za nove genetski modificirane proizvode. Prema dopuni uredbe o razini genetski modificiranih organizama, GMO, u proizvodima, dopušten je uvoz za više vrsta GM kukuruza i pamuka. U ime Hrvatske seljačke stranke, njezina potpredsjednica Marijana Petir javno je postavila pitanje.
Na koji način će se odraziti puštanje ovakvih GM proizvoda na tržište kad je riječ o ljudskom zdravlju?
HSS, ali nezavisni znanstvenici, upozoravaju da je uredba donesena gotovo u tajnosti, ali i da je toliko nedorađena da je treba povući. Naime, pionir kritičkog odnosa prema GMO hrani u Hrvatskoj, profesor dr. Marijan Jošt, upozorava da je u nove GM kukuruze ugrađeno do 8 gena, do 6 za različite BT proteine insekticidnog učinka i 2 za tolerantnost na 2 različita herbicida, pa se može logički zaključiti da će otrovnost tih GM kukuruza biti uvećana kako prema štetnicima, tako i prema korisnim i ljudima zbog alergija. Spornu uredbu ne prate nikakvi podaci o zdravstvenoj ispravnosti tih GMO-a, pa je njena legalnost upitna, naglašava dr. Jošt. Dio nevladinog sektora pridružio se ovom zahtjevu, međutim primjerice Zelena akcija ne vidi razloga za neko posebno nerviranje. Voditelj infocentra Zelene akcije Eugen Vuković.
Ta dopuna, znači to da su na listu dozvoljenih GMO dodane nove kulture. I to nije prvi put da su dodavane nove kulture. Uredba je 2008. i ona je već sadržavala neku inicijalnu listu dozvoljenih GMO kultura, a onda se taj popis proširivao 2009., 2010., 2011. I nama kao udruzi za zaštitu okoliša naravno nije drago da se bilo kakve nove GM kulture odobravaju, međutim u samom sustavu označavanja proizvoda koji sadrže GMO-e ne mijenja se ništa. Znači i dalje oni koji imaju GMO-a više od 0,9% morat će biti označeni.
Profesor socijalne ekologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i jedan od osnivača Zelene akcije Vladimir Laj upozorava za naš radio da stvari treba sagledavati u široj perspektivi, jer sve što se zbiva u nasrtaju GMO-a na Europu, pa dakle i na Hrvatsku, dio je dugoročne poslovne strategije multinacionalki i sa njima povezane politike.
To
to je samo još jedan korak u ekspanziji GMO-a prema Hrvatskoj. Ta bitka stalno traje, ovo je jedan mali korak koji, ako tako sagledavam stvari, ja mislim da je glupo ne sagledavati u toj široj perspektivi strategijskoj, da je tu posredi naprosto jedan manevar koji pacificira i tupi percepciju ljudi.
Dr. Laj je i protiv pristajanja na minimalno dopuštene količine GMO-a u hrani. Zašto ne bismo obavještavali o bilo kojoj količini GMO-a?
To je stvar koja se sada ponašanjem naših vlasti, ovih novih, krši i oni misle da to nije važno. To je važno, jer to je sloboda izbora. Ako se za GMO vežu i moguće bolesti, onda je sve jasno.
Pitali smo kupce na jednoj zagrebačkoj tržnici, zanima li ih ima li GMO-a u hrani koju kupuju.
U pravilu me zanima, međutim, svako mi može reći nije GMO. Bilo bi najbolje da piše.
Pa u principu ne znam, ali u principu ako mogu izbjegavam i imam svoj vrt pa pokušavam uzgajati ne GMO.
Koja su iskustva prodavačice i proizvođačice Radmile Zrnec?
Pa uglavnom ne pitaju, a pa zna se kad kupuješ sjeme, znaš je li GMO ili nije, ne?
Sjeme koje vi imate, je
da,
li nije?
Nije sigurno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pripadnici LGBT populacije prošetali su centrom Beograda i tako obilježili Međunarodni dan ponosa. Pod sloganom "Čutanje nas neće zaustaviti" okupljeni su zatražili veća prava za gej osobe. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zimljeno, 26, znači maksimalno
Skup koji je obezbeđivao veliki broj policajaca protekao je bez incidenata ako se izuzme nekoliko sporadičnih dobacivanja prolaznika. 50-ak okupljenih prošetalo je u koloni noseći zastave duginih boja i šarene balone od Trga Republike do česme u Knez Mihajlovoj ulici. LGBT aktivisti za naš program su rekli da su došli da javno izraze svoj stav.
To me čini svečnom i komu dođe to. Evo, Srbija je raspad sistem. Pogledajte sad. Moramo da pazimo da nas neko ne pogleda popreko. Treba se vratiti kući, treba ući u GSP. To su sve problemi s kojima se suočavamo.
Jel se nešto menja?
Kakva je situacija sad?
Mislim da se menja. Više nisu to nekakvi ljudi koji samo sede u svoje četiri zida, koja Bog zna kako izgledaju, nego ovaj, oni se sad pojavljaju u javnom prostoru, bore se za svoja prava i nekako ako ljudi mogu da vide da su to isti ljudi kao i svi drugi.
Je li malo bolje nego ranije?
Pa uvek se pomalo menja svest ljudi. Ljudi se plaše onoga što im je nepoznato, a ovako će nas malo bolje upoznati.
Na pločnik na Trgu Republike aktivisti nevladinih organizacija položili su Rainbow zastavu, koja je danas prvi put okačena na jednoj državnoj instituciji, kancelariji ombudsmana, i istakli transparente sa natpisima "Plašim se, imam pravo na ljubav, živim u laži, pretukli su me na ovom trgu". Prolaznici koji su mirno posmatrali performans različito su reagovali na ovu javnu akciju.
U pravu si, ali ne verujem da ćemo ti da stvari što. Treba imati dobar zakon i razumjeti svoj narod. A mi nemamo to.
Pa nisam protiv, ali 1000 milicajaca su digli tu da njih 20. To je sramota. Mesto da idu da rade nešto tu, prave cirkus.
Pa u svetu je to normalno, a priče i kod nas.
Šta ti kažem, nemam pojma. To ljudi manipulišu sa ljudima i tako.
Oni su stvarno super ekipa i zaslužuju sve najbolje, da ih mi podržimo, a ne da ih stalno gnjavimo, maltretiramo. Ja sam uz njih, uvek sam Bilević.
LGBT aktivisti, u čije ime se javnosti obratio Boban Stojanović, na kraju skupa poručili su da od države očekuju slobodno održavanje parade ponosa u oktobru ove godine.
Postoji neki pozitivni pristup, mi nekako verujemo da će nova vlada biti otvorenija, čini mi se da i država pokazuje neku dobru volju, tako da verujemo da se država nekako menja i da to šalje poruku svim onim ljudima koji su protiv i to na onaj najbrutalniji način protiv ovoga što mi radimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.